Denne podcasten ikke ment for barn. Vi ikke journalister eller etterforskere. Vi to true crime-nerder som liker å dypdykke i saker. Det du vil få høre vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger i beskrivelsen til denne episoden. Enjoy!
Sett deg godt til rette, med noe godt i kroppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona. Hei, og velkommen til den aller første episoden av Krimprat med Lisa og Fiona. Mitt navn Lise, og jeg har drevet mord- og mysteriepodden i snart 3 år, men jeg har nå hatt en lengre pause av personlige årsager. Men nå jeg tilbake i nytt format, og med min nye partner in crime, Fiona. Vi gleder oss til å dykke ned i kjente og ukjente krimsaker og mysterier i sammen med dere herlige lyttere. Før jeg lar Fiona introdusere seg selv, så vil jeg bare informere om at den nye kule logoen vår laget av Lisen Vennesland. Hun finner du på Instagram under navnet Lisen_Vennesland. Der kan du se flere av hennes flotte illustrasjoner, og ikke minst er hun morsom, men fantastisk humor i mange av sine illustrasjoner. Vi legger en link til siden hos deg i beskrivelsen under. Da, Fiona, kan du få lov å introdusere deg selv.
Hei, hei! Ja, takk for det, Lise. Hei, hei! Så gøy at du vil ha med meg på podd. Dette har jeg drømt om lenge, vet du. Jeg kan jo fortelle litt om meg selv. Jeg har jo alltid interessert meg for krim fra Nancy Drew og Agatha Christie og til True Crime, som jeg har vært fascinert av siden det ble tilgjengelig på TV og nett, egentlig. Ellers er jeg utdannet klesdesigner og lærer, og så har jeg tatt en bachelor i filosofi. Og jobbet som fotograf, og så har jeg vært musiker i mange år, så jeg litt av hvert da. Så nå er det gøy å prøve på den.
Mm, for du har jo vært på Urørt på NRK, du.
Jo, jeg har gjort litt av hvert, holdt meg på i 15 år med musikk. Så det var livet det før. Så nå er det litt andre ting. Og vi kjenner jo hverandre gjennom poker.
Mm, det gjør vi.
Så den interessen som vi deler, det er jo sånn å lese kroppsspråket til andre, se på oppførsel og språket. Hvorfor gjør vi som vi gjør, ikke sant? Det avslører det folk lyver. Ja. Ikke sant, i poker så gjelder det å se om folk bløffer, eller snakker sant. Så det henger jo litt sammen da.
Det gjør jo det. Det er jo mye psykologi.
Men, absolutt. Jeg lurer på hva du har i koppen.
Jo, i dag så har jeg cappuccino faktisk. Eller, som vanlig. I dag har jeg bare en sukkerbid, for jeg prøver å trappe ned fra 2 til 1 sukkerbider.
Så bra. Jeg har faktisk vann i...
Du har vann i koppen. Det var litt kjedelig.
Før du heller kokende vann i koppen, så pass på at ikke du søler ut på kroppen. Det var det som skjedde med meg.
Ja, det stemmer det. Du hadde et lite uheld her for et par uker siden.
Ja, det var på en måte et lite uheld, men det endte jo med at jeg måtte dra på legevakten og til kirurgen og... andre grads forbrenning på foten da, som gjorde at jeg ikke kunne gå. Ikke kunne gå ordentlig på over en uke. Så jeg var vann i koppen. Jeg er livredd for kokende vann. Uff.
Ja. Det var den koppen med te.
Neida, det var en kopp med buljong da, men jo da, jeg drikker jo cappuccino. Jeg.
Ja, det er godt.
Denne saken her da, den ble jeg veldig hektet på når jeg bodde i New York. Det var vel rundt 2006, tror jeg. Og da, det var da man kunne bestille CD'er gjennom Netflix, så fikk du det i postkassa. Da fikk jeg The Staircase Murders da, i postkassa, og det var jo kjempespennende.
Og det er jo spennende, for det er jo den aller første saken vi skal starte med her. Og jeg tipper at de aller fleste lytterne våre er kjent med denne saken, nemlig Michael Peterson og det mystiske dødsfallet på kone hans, Kathleen Peterson. Og flere av dere har jo sikkert sett Netflix-dokumentaren The Staircase. Og denne saken den splitter jo en av folk i 2 leirer. Det er de som mener Michael er uskyldig, og de som mener Michael er skyldig. Og for mange så jo saken enda et mysterium, da det ikke noen bevis som klart og tydelig gir et sikkert svar på hva det var som skjedde den fatale kvelden i 2001, bare 2 uker før selveste julaften. Og i denne episoden så skal Fiona gi oss en gjennomgang av saken, alt som har skjedd og hvor saken står i dag. Og i neste episode så går vi dypere inn på bevisene i saken. Hva er det som splitter folk? Og hvilke momenter er det vi mener kan si noe om hva som skjedde den kvelden Kathleen døde? Det blir en analysering av nødsamtalen til Michael Peterson og andre uttalelser som han har kommet med i intervjuer og dokumentarer, og ting som vi mener kanskje kan fortelle oss hva som faktisk skjedde. Da kjører vi. Her er historien om Michael Peterson og dødsfallet på hans kone Kathleen.
I'm 911. What's your emergency?
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
She fell down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Kathleen Peterson var en kvinne som har jobbet hardt for å oppnå den suksessen som hun hadde. Hun fikk toppkarakterer på high school og uteksaminerte som første kvinne på sivilingeniørstudiet på Duke University. Hun gifta seg med Fred Atwater i 1977 og fikk sin datter Kathleen Atwater. Hun fikk etter hvert en lederjobb på Nortel Network og fikk mye respekt for sin måte å lede på. Hun engasjerte seg i dans og i kunst. I 1985 så skilte hun seg fra Fred, og i 1996 så møtte hun Michael Peterson. Michael han var en vellykket forfatter og en krigsveteran. Han var i marinen, og han kom hjem i 1971, og da ble han hyllet for sitt lederskap, både i marinen og på universitetet. Og i 1983 så ga han ut sin første bok, basert på sine militære erfaringer. Immortal Dragon heter første boka. I 1992 så møtte de to i nabolaget. Av venner så ble de beskrevet som det perfekte paret. Michael kjøpte en gigantisk villa med 14 rom, og det er en rosehage som har vunnet premier, svært svømmebasseng på utsida, skikkelig flott villa. Og der ble det holdt masse middagsfester og cocktailparties, med gjerne opp til 60 gjester. De var i sentrum i nærmiljøet og veldig populære blant naboer. I 1999 så var Michael Peterson på topp, og da tenkte han at han ville bli ordfører. Og i valgkampen så kom det frem en løgn da, som rammet han hardt. Han gikk ut og sa at han hadde en krigsskade, og det viste seg til å være for en bilulykke. Altså ikke en krigsskade, så det var noe han fant på. Og den løgnen, den kom jo frem, og da begynte folk å tvile på han, og han mistet respekten. Han tappte altså valgkampen. Og likevel så prøver han seg på nytt på 2 år etter, da vil han inn i bystyret. Også derfor så feilet han da. Økonomien den gikk dårligere og dårligere, og de fikk problemer med å betale alle regningene. Det er jo ganske dyrt å bo i et sånn stort hus, og hvis det er noe der som går feil, så er reparasjonene til mange titters tusen. Så det her perfekte livet fikk jo etter hvert sprekker. Men likevel så beskriver både barn og naboer og andre rundt at de ser ut som et kjærlig par da, som støtter og elsker hverandre. Så, hvem var i denne familien? Michael og Kathleen hadde begge vært gift før. Kathleen hadde en datter, og Michael Peterson hadde guttene Todd og Clayton fra et forhold med Patricia Peterson. De bodde flere år i Tyskland, der hun underviste på Forsvarsdepartementets barneskole. Og i den perioden så adopterte Patty og Michael 2 jenter, Martha og Margaret. Og de ble adoptert fra et vennepar da, som døde mens de bodde i Tyskland. Og det hele virker som en idyll der alle kom godt overens. Martha og Margaret, de refererer til Kathleen som mom, og deres virkelige mor, som var i Tyskland, som birth mom. Jeg er litt usikker på alles alder når Kathleen dør, men Kathleen er 48 år når hun blir funnet død. Todd, han mener jeg er 25, og alle er jo på en måte unge voksne da. Og jeg tror ingen bor hjemme, men de bor nok på ulike universiteter, og så kommer de hjem i helger og ferier og sånn. Da skal vi se litt på tidslinja. Vi begynner på lørdag 8. desember. Da bestemmer Michael og Kathleen seg for å leie en film. De koser seg hjemme med mat og vin. Og de leier seg American Sweethearts. Michael Peterson, han beskriver at de to, de sitter og ser film, de prater sammen. De går ut på balkongen, prater mer, går ned med svømmebassenget. Og så går Kathleen inn for å ha en jobbsamtale dagen etter. Og det er klokka cirka 12:45 på natta. Michael Peterson sier han blir sittende ute litt lenger, cirka til 2:30, cirka. Og da går han inn igjen, og da finner han sin kone da, på bunnen av trappa.
Kathleen and I were in here watching a movie. I'd gone to Blockbusters and rented a video, and we were watching American Sweethearts. And I think it was probably around 11 o'clock that the movie ended. And then what we would usually do on a nice night, we would go down to the pool, which I always, you know, think is about the nicest place on the property. Don't think I anything special to her, certainly not thinking this is the, you know, last time I'm gonna see her. I said goodnight, I'll be up a little bit later. And I stayed here, and she walked. And the last I saw her was when I was there, and she was just walking here. That's it, that was the last I saw Kathleen alive. No. She was alive when I found her, but barely.
Klokka 2:41 så ringer han 911, og klokka 2:48 så kommer ambulansen. Klokka 3 så da kommer politiet og etterforskere, og 3:24 så blir åstedet sikret. Klokka 5 da, på tidlig morgen 9, så har Michael Peterson ordnet seg advokat. Så det er roughly tidslinja. Så skal vi nok gå mer inn på detaljer senere, også mer inn på Michael Peterson sin forklaring da, som han gir i denne dokumentaren. Jeg tenker at vi kan gå litt inn på obduksjonsrapporten. Den blir, du ser jo en tegning da, av hodet til Kathleen Peterson, og du kan se tydelig 7 rifter i hodet, og det er flere små rifter også. Lacerations, som det blir kalt, det er litt vanskelig å oversette alt. Og så blir det funnet røde neuroner, og det er faktisk ganske vesentlig, for det viser da at hun har vært uten oksygen i noen timer før hun døde. Hun er kald da når ambulansen kommer, og det er ikke noe rigor mortis eller dødsstiv het, som vi kaller på norsk. Hun har tørket blod under beina og i ansiktet, og det står at hun har hår i hendene da, som blir sendt analyse. I tillegg til skader i hodet er det skader på albu, håndledd og fingre. Og alkoholprosenten i blodet sin blir målt til 0,7. Og det tilsvarer vel ca. 3 små glass vin. Det er jo en av de første teoriene til Michael at kona er full og da snubler fordi hun har flip-flops, og da hun snubler i trappa. Todd han kommer før politiet kommer, men han nekter å samarbeide med politiet, og nekter å prate med dem. Han sier også i ettertid at han trodde stemmoren var dritings. Rapporten konkluderer med at ikke samstemmer med fall i trappa, men skadene kommer fra gjentatte slag med gjenstand, og da at hun dør av blodtap. Så det med de røde neuronene også, da. Neuronene mener jeg, det er også det at de tror hun kan være død lenge før 911 ble ringt. Og det blir funnet blod på innsiden av Michael Peterson sin shorts, opp mot på en måte skrittet. Og vi husker at Michael Peterson hadde vært ute med bassenget før han fant henne, og det var rundt 10-12 grader. Det er jo desember, og han har bare på seg shorts og t-skjorte. Det ble funnet blodige fotspor bak på Kathleen sin bukse. Og dette matcher Michael Petersen sin tennissko, som han har tatt av seg. Han har tatt av seg det og sokkene som ligger med Kathleen og på en måte i blodet før ambulansen ankom. Og blodet på veggen rundt, det var tørka innen ambulansen ankom. Det er også funnet blod på utsiden, altså utsiden av huset, på dørkarmen. Og store spørsmålet er jo da, hvor fort tørker blod? Det som også er litt rart her, det er at det blir funnet blod på veggen som ser ut som det er på en måte gnidt utover, eller forsøkt tørka av. Det blir brukt luminol. Det er et stoff som politiet ofte bruker når de skal prøve å se om det er blod som er tørka eller vasket vekk. Og siden det reagerer med jern, så vil de kunne, det vil kunne lyse opp. Og det viste da, når de brukte det, blodig fotspor til vasken i kjøkkenet, og også til vaskerommet. Så det spekuleres da i at Michael kan ha helt ut en flaske vin i vasken, og så sånn at det skulle se ut som Kathleen hadde drukket mer enn hun egentlig hadde. Blir funnet, ja, som sagt, blodavtrykk på vaskerommet, vi vet ikke. Det er litt uenig om, om de har endt der, eller om de har gått tilbake på kjøkkenet. Jeg har ikke helt funnet svar på det. Som sagt, tidligere så ringer Michael Petersen til advokaten sin samme morgen, mens politiet undersøker stedet. Her snakker vi om å sette sammen et forsvar som få har råd til. Det er et stort team med David Rudolph i spissen. Og de hyrer jo inn eksperter, og de tester ut juryer, og her blir det brukt mye penger. Og samtidig så er det familien da. Det blir jo en splittelse, og i begynnelsen så støtter alle barna sin far umiddelbart. Etter flere og flere bevis blir framlagt, så deler familien seg. Og Kathleens datter og hennes familie tror Michael er skyldig, mens de andre barna står på farens side. Og så begynner da jakten på potensielt drapsvåpen. Og mens det begynner, så ramler det ene skjelettet ut, det ene etter det andre. Og egentlig så kan vi bare gå rett til rettssaken. For da kommer jo disse tingene frem. Så starter rettssaken. Blod blir et hett tema i rettssalen. Var blodet tørka? Hva med blod på kjøkkenet? Vaskerommet? Michael Petersen shorts? Det er blodig fotavtrykk på Kathleen sin buksebein. De snakker om cast-off i taket, altså merker for et potensielt våpen hvis det blir, hvis hun blir da slått med et våpen, at det vil da være merke i taket. Og de prøver å gjenskape blodsprutmerkene for å bekrefte avkrefte teorier. Dwayne Deaver, da, som var aktoratets blodanalyseekspert, han blir kjørt hardt av forsvaret, og det kommer tidlig frem at politiet og eksperter kan ha slurva med rapportering og forurensing av åstedet. Mordvåpen, aktor presenterer en blowpoke. Altså, jeg har ikke sett noe sånn i Norge. Vi har litt annerledes, men dette er jo en lang sånn stake, kan du kalle det, som er hul inni, som du kan blåse på peisen med. Hva kaller vi det på norsk? Det, vi har jo de der trekspillblåsene. Men det her er en sånn lang, nesten som et sånn, ja, egentlig et lett rør da, som er hult. Og det blir gitt en gave til hele familien for mange år siden, så får alle medlemmer i familien en slik blowpoke. Og denne mangler da fra huset til Michael Petersen, og de begynner å spekulere med at denne har blitt brukt til å slå Kathleen. Men midt i rettssaken så dukker denne opp i garasjen til Michael Petersen, og det er jo en triumf for forsvaret. Når det kommer til obduksjonsrapporten, så hviler aktor på deres ekspert Deborah Radish. Så forsvaret hevner at Kathleen ikke hadde kraniumskader og nesten ingen skader til hjernen. Og forsvaret legger frem bunker med saker, andre saker da, der folk har blitt slått ihjel. Og de mener jo at det alltid blir brudd på kranium eller store hjerneskader med sånne mord. Så er det motivet da. Hva kan motivet til Michael Petersen være? Og det er da Brad blir kalt til vitneboksen. Og her får faktisk rettssalen de får ledd litt. For Brad han den mannlige skorten som Michael Peterson hadde kontakt med. Og han forteller at han gjorde everything under the sun. Og så her snakker de om sex. Og safely I made my ad. Og da ler jo egentlig alle. Og så begynner han å si at de tok høye priser og hadde både leger og advokater og til og med en dommer. Og alle ler og dommeren utbryter. Not this judge.
Okay, tell us please, when you say a male-for-male escort site, what types of services did you perform?
Basically, it's a companionship for other males of legal age.
All right. And did that involve sexual activities?
Sometimes it does.
Okay, what types of sexual activities, sir?
Oh, just about anything under the sun. I mean, I don't know exactly how much the court wants me to go into detail, but...
okay, well, it would
the
be
court a... just wants you to answer the question.
That's my answer.
Just about anything under the sun?
Yes, ma'am.
Okay.
Safely, safely, I might add.
Was that an unusual occurrence for you to have or plan to have sexual relations with married men?
To the contrary, I mean, married men are in the majority of most of the clients that I saw when I was an escort.
With regard to the kinds of men that you tended to have escort relationships with, can you give us some indication of their professions, for example?
Sure. Usually they are professionals because my fees were quite high. I saw doctors, attorneys, one judge.
It was not this judge.
Og det blir altså spørsmål om Kathleen da kunne ha funnet ut at Michael Peterson, han er biseksuell, og han har da et hemmelig liv, og hun vil konfrontere han. Det blir også tatt opp at Michael Peterson og Kathleen hadde stor kreditkortgjeld, og det var en stor livsforsikring på Kathleen. Så kunne en presset situasjon der, og penger, være et motiv til mord. Så dukker det opp et gammelt dødsfall fra Tyskland. Neste skjelettet som ramler ut av skapet er dødsfall fra den tida Patty og Michael bodde i Tyskland med sine to sønner. Du husker kanskje at Michael han adopterte søstrene Martha og Margaret i 1985. Og det var når foreldrene, altså mora til Margaret og Martha, døde. Hun het Elizabeth Ratliff. Faren deres, med George Ratliff, han døde i 1983 i en hemmelig militærauksjon i utlandet. Og Liz hun var også lærer sammen med Patty på denne barneskolen. Og etter George dør, så forteller Michael at de hjalp Liz masse rundt i huset. Hun hadde jo to små barn, Martha og Margaret. Jeg tror de var under 2 år i alle fall. Og det må jo være tøft å bli alene da etter at mannen hos sin dør. Den fatale dagen så har familien spist middag sammen med Liz og jentene, og Michael Peterson han blir igjen for å hjelpe Liz med oppvasken og sånne ting. Mens Patty, hun drar hjem med guttene, Clayton og Todd. Neste dag så blir Liz funnet på bunnen av sin egen trapp av barnepasseren som kommer på morgenen. Jentene de ligger fremdeles og sover i senga, og beskriver at det er mye blod på åstedet. Mens da Patty, som også ankommer åstedet ikke lenge etter, hun beskriver at det nesten ikke er blod. Og dette dødsfallet blir rapportert da i Tyskland som en hjerneblødning. Dette dødsfallet i Tyskland blir nå et tema i retten, og Barbara, barnepasseren, hun vitner om mye blod når Elizabeth Ratliff blir funnet på bunnen av trappa. En venninne av Liz kommer også til åstedet. Hun vitner også i retten om mye blod. Hun sier også da at hun har fått flashback senere om å huske flere og flere ting om det drapet. Hun mente da at this is a crime scene, sier hun da. Jeg er litt usikker på når denne ambulansen kommer, men barnepassen løper da og henter Michael, og det virker som han er der før legen eller ambulansen kommer. Og det er mye kaos på stedet. Det er mye folk som er der til stede, altså venner. Dette var jo 3 stykker som vitner i retten om at de var på stedet i tillegg til Michael og Patty, mens Liz ligger der. Og det ble sagt at Liz hadde en hodepine uka før, og det er derfor de også mener da at dødsårsaken kan være slag eller hjerneblødning. Patty som sier som sagt at det ikke, nesten ikke var noe blod, det samme sier Peterson, og i rapporten står at det kun var blod rundt hodet. Kroppen da til Elizabeth Ratliff blir jo fraktet fra Tyskland til Texas, og det er Deborah Radish som obduserte Kathleen, det er hun som også obduserer Elizabeth. Og hun påstår jo at dette er et mord. Altså, ikke resulterer av, dette er ikke resultatet av en hjerneblødning. Og forsvaret sier at teorien til Acto ikke stemmer, fordi at rigor mortis, dødsstivheten, den hadde jo ikke slått inn. Altså, hun kan jo ikke ha dødd kvelden før. Så kommer kjennelsen, og juryen mener at Michael Peterson, han er skyldig i å ha drept Kathleen Peterson 9. desember 2001. Og så går jo tida, og de anker jo selvfølgelig mye greier, men 15 år etter så kommer opplysninger som gir Michael Peterson nytt håp. Jeg husker kanskje blodanalyseeksperten Dwayne Weaver, han som vitner mot Michael Peterson. Det viste seg at han har gitt feiltolkninger i minst 3 andre drapssaker, hvor hans resultater har tatt avgjørende betydning for utfallet. Blant annet ble Greg Taylor sluppet ut etter 17 års fengsel, og da var det klart at han hadde blitt uskyldig dømt. Så disse skandalene til Dwayne, de når jo selvfølgelig forsvaret til Michael Peterson, og nå tenker de at de har en sjanse til å få Michael Peterson fri. Så det er jo det at de må påvente en ny rettsak, og da slipper Michael Peterson, han blir sluppet hjem igjen. Han må betale $300,000 i kausjon, og så må han leve i husarrest da, mens de forbereder seg. Og så på 24. februar 2017, så inngår Peterson en Alford plea. Og det er på en måte at du sier at du er skyldig, samtidig som du ikke sier at du er skyldig. Så innrømmer skyld for å slippe ut, for han har sonet så mange år i fengsel, at han nå kan slippe fri. Så han tror faktisk at hvis han går gjennom en ny rettssak, så kan han bli dømt på nytt, og derfor så inngår denne Alford plea. Så han er da ute av fengsel.
Det var historien om Michael Peterson og Kathleen sitt dødsfall, og det er jo ingen tvil om at historien er et mysterium som fenger. Selv så mange år etterpå, og ja, selv om mange kanskje mener at man har et svar da. Vi håper dere likte det dere hørte, og er tilbake med oss i neste episode. Det blir jo mye mer spennende når vi går litt i dybden på ting.
Ja, og så det må bare ta den med ro her, ikke ta helt av, fordi at du skal få høre mye mer av den deilige sørlandsstemmen til Lise i neste episode. Jeg lover.
Det er godt.
Så det ble litt mye mer som fortalte nå, men vi måtte ha en recap på det, historien for de som ja, har glemt den litt eller ikke har hørt den før.
Ja, og så må dere gjerne følge oss på Facebook og Instagram og hive dere med i diskusjonen i vår Facebook-gruppe. Da er vi tilbake neste uke med andre episode, hvor vi da går mer i dybden på Michael Peterson og selve kernen i saken. Takk for i dag!
Ha det!